በባሮቶ ለደልቹም ሰነጋ ቪቫን ኦሮሞ ጨቀሱ ጀርተን ቪቫን ኦሮሞ ወጣታክ ጅማታ ገልገል ሰዓት ለማውራካ አክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲዳም ለማዲ ዳም ሸን ሶዶም ይቶኮ ፊ ቪኦ 24 ናይል ሰዓት ረጨቀሱ ጀርተን ያዩ ይልቀም ክዳ ሰጋይቲ ቁዳን ይቶኮ በርሁም ለማፍ ዲዳማ ከይስ ጀር አንሶራ አላከት ቪኦኤፋን ኦሮሞ ጀቀሶ ጅርታን ኩሬና ሙሳፍተው አንዶ አድብሊሱማ ኦሮሞ አገረከውን ቡልቺንስ ፓርቲ ከሰሙ ሙላቱን እንፈላርጋቱት ዋኒ ዲሌማሌ ኮሪያሙ ፊ ኢብስኸኑን እንታቱ ጀቹን ድብመር አንን ሶማሊያ ወር አፋሪት ሎላ ቦካቡዳ ጉሉ ፈሜዳሜ ቀርቃርሳን ዱፍ ኤርትራለን ረክኑ ሎላ ኸን ኸይስ ጅርት ኡመሲል ለበነን አኩማን ኮሎሌ ስደብረ ኸይሳ ኦፍሲል ለነግ ቀባጀዴት ኢናም ኹመዱ ታይቲን ሂሪር ሞርሚትጅር ወናርሰነት ምኸይሳክቶ ኮጃለነ ተዶኑትም
አተሞልተን ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተኬኛ ኦዱናራፍ ቀምኑኩኖ ሜሻሌ ወራና ጥጥቆ ሰደርካነ መዱንፋቲ ቀበማኒጅራን ኦጂንገል ሜሱ ጀልቀቡዳ ፎጀተማ ከጅሩተው ሚኒስትሪ ነጋ ሐር ለክሴጅራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሜሻሌ ወራና ጥጥቃ ከነንሴራን አለ አርገመንቱ ቢየቲ ከሰቲ የከበበልታ ዱፌ ሰበባቴ ጀቹዳን ኤገበክስ ሴቦደ ኦዱን ሜሻሌ ጥጥቃ ገልሜሱ ካሮሪጅራቹኩን ዳጋሜ አንጎኒ ጎድነ ወላይታ ክብጣተከለሳ ኤገሂደማኒ ቦደ ነምኒሻን ዱኡፊ ከነለ ኮፍሲሳኒሂን ኢብሰምኒ መዳው ፕሬዝዳንቲን ቡልቺሰናኖ መቶታ ኢትዮጵያ ገመክባው ቦሪስቱ ይርዳው በክሰኒጅራን ሆገኖኒ ኬኛ ሂደማን ሃይ ከማን ጀቹ ሞርሚ ደገጎኒ ጠገዚ ሳቱራን ሆርዶፌ ሁምኖቲ ነገኛ ኤክሰሳ ወሊ ወልት ቡንሳ ኡማመን ሄዱን ሚዳሙፊ ኩዳን ካንታን አጄፈሙ ቪኦኤ ፍብሰኒቱራኒ ኦዱቦደ ገባሰቀምና ሞቱማን ቡልቺሰናኖ ሶማሌ ከሎላ ቢሻኒ ባላከ ሰት ደቀብሲሴ ቡልቺሰናኖ አፋሪፍ ገርጋሰ ዋናዳዳ ከነጅራ ሰበባሎላ ቢሻኒን ኡመን ኩማ ጃተሚ ቶርባ መናፍ ቀራ ጎዳኑን በለዳለን ኩምኒ ኩዳን ኡማኒ ሚዳንዲ ነግዴ ጉዳ ደቀቡ ቡልቺሲናኖ አፋር በስተቱረ ገርጋርሲ ኩኒስ ሃሪሮ ኡማታ ለሜን ግዱ ጀቤስ ጀደኒ ከናመናንተው ቡልጂሰናኖ ሶማሌ ጥትጋፈተምቱ ዋጅረ ዲሞቲ ኮሙኒኬሽኒ አደሂቦ አህመድ ኢብሰኒጅሩ ቡልጂሰናኖ ሶማሌ ፋፋር ሃንገዴኛ ከናት ወልት ቡይንሰ ዳንጋ ቀባታ ከቱረንተውሲ ቃሞታ ይርገመ በዲ ቀበንቱ ከነ ኡሜ ጀደኒሩ ቡልጂሰናኖ አፋር ጥትጋፈተማ ዋጅረ ኢትሰባላ ፊቆፓይና ኦቦ መሐመድ ሁሴን ደገሰ ኤርገሜ ሐረፉደኒ ገለቴፈተኒሩ ኩኒሲ ኦቦሉማ ኡመተለሜኒ ጨለቅሳ ጀደኒሩ ኢትዮጵያ ከሰት ቃለንሲ ጅሬኛ ባቲያ ዶሌሰ ከሰ ድበከሰ ሐርከ ድግደሚ ለማ ቱቃሰ ዲገኡን በከመጅራ ከሱማ ቃለኡን ገቲኛታ ቃለንሲ ጅሬኛ ቢየቲ ከሰ ከወሊገላ ሐንገ ሐርከ ድግደሚ አፍሪ ጉማቼ ከነረ ዴቢውን ከ ተዝገቢን ሲያሳደ በመውፊ ወረር ቫይረስ ኮሮና ቃለንሰ ጅሬኛ ሐማቹሳፍ ቆዶላና ከቀቡተውን ይብሰሜራ ገቲኛ ታደበሉን ከንትፉ ፈዮተው ለሚ ወንብየቲ ከነን ገሊንሳኒ ገድአናተ ጅራቹፍ ጫራቃ ጅራን ከነን ዳዳፊ ፎን ቢተቹን አማምቦደ ሂንጅሩ ጀቹን ድበተን አከጅረንስ ስመኝሽ የቆየ ገባስተ ጅርቲ ኤርትራ ከሰት ጀንዶሮ ባቡን ሎላቢሻኒ ኡመመን ማነን ሄዱ ፍቀበኝ መንጫውን ገባፈመ ጅራ ኩኒስ ኩታጋሽ ባርካፊ ኩታሌ ታነኒ ጅራን ከሰት ኡኒፍሰሜራ ባቲ ሴነ ሀገየ ከነ ከሰት ሮብኒ ሃማን ጉዮቲፍ ወልታንሴ ሮበ ኩታገማ ኪባ አና ጾረና ከሰት ማነን ሄዱ ፍለፈቆና ሄክታረ ሄዱ መንጫሱሳ ብርሃነ በርሄ አስመራራ ገባሴራ ለሚ ወን ኢትዮጵያ ከነን አፍሪካ ክባከ ሰጅራተን ኩዳኒ ኦል ሰበባ ዱኩባ ኮቪድ ኩዳ ሰገሊ ሉቡን ሳኒ ደርቡን ገባፈ ሜጅራ ከነን ሉቡን ሳኒ ደርበ ኩን አፍሪካ ክባ ኩታሌ አዳዳ ከሰ ከጅራተን ተኡን ገባሰ ሜራ ካናረጥ ዱቦደ ገባሰ ቀምና ከደገ ፈታጅት ራዲዮ ሰገሊ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ሞቱማን ለባነን አንጎገት ኢሴጅራ ኩኒስቶር በንደርበ ዶይንሰ ጉዳ በሩ ከሰ ደቀበ ካና አንጎ ንብየቲ ማል ኢብደን ዋን ኢላለኒፍ ተኤጀቹዳን ሞርሚነ ገከኤ ቦዳ jeeqamsa baatileef Labaanan keessa ture sanatu mufannaa uummataatti dabalame kana fide. Lammi wal Labaanan irra hedduun gargaarsa addunyaan biyyattiif laattu miliyoona dhibba hedduu namoota siyaasaa kanneen balaa fi fixiinsa dhaqqabeef itti gaafatamoodha jedhaniin nyaatameeraa jedhu gabaasaa Anchaal Wohraa soraa dubbisa.
Akkuma kololee sonan afaan ammallee humna hedduu ta'e karaatti ta'e rakkoo himachuu jira. Obsilleen haqa qabaa jechuu jira jaree kun. Beeruut Labaananitti namni hiriira mormiitii faraatti yaa'eetiin dhiphuteeffachuu jira. Beeruut Labaanan lafdhiyoo tana fooqeen asiiliitti gubee jedhan nama hedduu walirratti fixitan. Warri hiriirri jiru kun akka abbootii siyaasaa hojii irra buusan qofaa miti. Akki jara kanaa iyyuu waan warri balleesseef fafanni isaan qeeqqamsaan gaafachuu jira. Warri Labaanan bulchiinsi isaanii asiilii Amooniyeem Naayitireet. Dhiyootan biyyi isaaniitti nam fitisuun bulchiinsa adoobeehu akka dansaa qubu qabaachuu didee qorqoorachuu didee nam balleessee jedhanii himachuu jiran. Asiilii tanaan manneen foogee walirra tiraaphe jedhanii nama 150 dhumate 1500 mammadaa'e. Manneen 1250 ta'anitti walirratti gubate. Niidaa Hakim Axaawoo haraan haraan fudhattee hiriir baate. Axaawoo sunitti ammoo funnootti keeyyattee deemteen.
This is the broom that I've been using to clean up the houses and the streets of the people who lost everything.
Axaawoo tan duri manneen namaatiin dha. Funnoon tun ammoo warra nu fixeeti warra dhumatu qofaa miti nuun jirrullee hin jirru yaayyuu dhumannee jette. Hiriir mormi guyyaa dheengaddaatiin duubatti poolisiin warra dallaa paarlaamaatti dhiyaatee jette gaazexaa fuuftee irra dhoorte. Sunillee naguun xiqqaa tokkoof dhaabe namni dallaa cabsetti waajjirri ministeera Haajaa Alaa Biyyisuun duudeetiin dallansuutti ba'e. Beeruutitti aduun gaarii irraan buutee jennaan warri waa'ee poolisii qabu uleen namatti rakkata. Warri hiriir bakkuun mootummaan dhugeeffatu akka dhaabbileen addunyaa waan mootummaan biyyisaan nama tolchuu jiruufi. Waan nama dhiyootan labsuunii dhumatee dhufeetiin qoraatti gaafachuu jiran Izaar Laawuda namgani 21 akka abbootii siyaasaa nam fixan jedhe yookaan ammoo nama ijjeessan jedhe yookaan biyya baasan yookaan ammoo warri illeen waan nama ijjeeseef waan nama nama ijjeesse tolchan gaafachuu jira.
They are not thinking about us, they are thinking about their own duties and themselves how to make money.
Warra kun abbootii garaati horii tuulachuu malee dhiiddoo namaatu iyyuu hin qabu. Namni dhimachuu jira. Jari immoo haajaa iyyuu hin qabu jedha. Addunyaan Labaananii balaan guddaan itti dhufsan qarqaarsorii miliyoona hedduu walitti guuruufi jira. Labsanatti ammoo warreen ambulchi gumboo barate waan xiqqoolleen sifeeffatu jedhan. Horiin qarqaarsa guuraan kun iyyuu dhadhuma ibiddibuu ta'uu danda'a jedhanii sodaatan.
Raashaan tallaallii farra dhukkuba COVID-19 haaraa argatte ifatti raggaasisuun addunyaa irratti kan jalqabaati jechuun pireezidaantiin biyyattii Vladimir Putin dubbatanii jiru. Garuu tallaallii haaraa kana dhala namaaf kennuun rakkoo kan hin qabne ta'uu odeeffannoo agarsiisu lafan keenye. Putin har'a ministeerota mootummaa waliin marii gaggeessan irratti kana kan labsa yoo ta'u televiziyoona mootummaa irratti dhiyaatee ture. Masaraan White House kanneen mormii dhiyeessaa jiran demokiraatota waliin gargaarsa waliigalaa kan waa'ee vaayirasii koroonaatti hidhata qabuuf ba'uuf baasii dabalataa kennuun waliigalteerra ga'uuf marii dabalataa kan gaggeessuuf jiru ta'uu wixata kaleessaa mallatteessee jira. Maallaqa dabalataa kennuu fi qophoofneerra ka jedhan ministiriin maallaqaa United States Steven Mnuchin maallaqichi maal irratti ba'uu akka qabu kan murteessu pireezidaant Tiraampidha jedhaniiru. Gareen mormituu Belaarus bakka bu'uun dubartiin dorgommiif dhiyaatan kibxataarraa gara biyya ollaa taate Luteeniyaatti baqachuu isaanii beeksisanii jiru. Kunis filannoo gaggeeffame sanatti aansee halkan lamaaf hiriira Belaarus keessatti gaggeeffameen. Hiriirtonni poolisoonni ega walitti bu'anii booda kan yeroo dheeraaf pireezidaantii turan Alexander Lukashenkoon injifataniiru jedhamuun kan labsame dubartiin kun fudhatama dhabsiisan. Belaarusiin gadhiisee ba'uun murtii rakkisaa ta'us ijoollee koof jedheen ba'ee jedhaniiru oduu ammaaf qabnu kanuma.
Akkittaanaan bulchiinsa mootummaa naannoo kibba obbo Ristuu Irdaa'u jedhatti waldhabu godin walaayitaa kadhiyoo sanaatiin nam shan dhumate ammaaf nama hagan hin jennetti midhame. Wanni akkana kun ta'uun ammoo waan garaa nam nyaataati jedha. Yoonaataan Zabdiyoositti hawaasaa ergate jubeennutti.
Biyya diiguuf qaamotii sosso'an waliin wal ta'an kanneen ittiin jedhaman hoogganoota godina walaayittaa dabalate namoonni 26 hidhamuu isaaniitti aansuudhaan walitti bu'iinsa uumameen namoonni 5 du'uu isaaniif lakkoofsi isaanii kan hin beekamin immoo madaa'u. Ittaanaa bulchaan naannoo uummattoota kibbaa obbo Ristuu Irdaa'u beeksisaniiru. Mootummaan gaaffii uummataa karaa nagaaf heera irratti hundaa'e deebisuuf qiyyaafata addaatti kennee hojjetaa innaa jiru kanatti haalli uumame kan isaan gaddisiise ta'uu ibsa televiziyoona naannoo sanaaf kennan irratti ibsaniiru. Hoogganni mootummaa daandii dogoggoraa qabatan jiraachuu isaaniif of sirreessuuf waadaa seenanii akka turan garuu immoo qaamotiin amma to'annaa jala oolan jedhaman kun waadaa isaanii diiganii gocha hin taane keessatti waan hirmaataniif to'annaa jala oolan jedhan obbo Ristuun. walitti bu'insa uumameenis wareegamni sirriin taane baafamuusa dubbataniiru. Gaaffiin uummata walaayittaa sirriif heerarratti kan hundaa'e ta'ee utuu jiru gaaffii uummataa maqsanii kaayyoo biraaf akka oolu gochuuf yaalii ta'u uummata walaayittaa hubatee dhaabsisuu qabaa jedhan. Gabaasa kaleessaarratti komishinarri komishina poolisii naannoo sanaa Nabiyyuu Isaayyaas humnoonni badii dhaqqabsiisuuf qophaa'an to'annaa jala ooluu isaanii ibsanii turan.
Soddoonaaf akkabaabii ከፍተኛ የሆነ ጥፋትና ድርጊት እንዲከሰት ዝግጅት በማድረግ አጠቃላይ በሀገሪቱ ላይ እንደ ሀገር የሀገሪቱን ለውጥ ወደኋላ ለመመለስ
ሶዶፍ ናኖ ሼት በዲፍ ዱሚንሲ አከ ኡማሙ ጎቹፍ ቆጴ ጎቹዳን ወሉማ ገለ ጅጅረማ ቢየቲ ቦደት ዴቢሱፍ ካን ሆጀታን ሁምኖ ተፈረነገኛ ወሊን ተውዳን ቅንዶምናን ሁምነሳኔ ተኮምሰኒ ገሬ ሴራን አለ ኢጃራሙ ዳናኖ ሰነረት ሚዳ ሀማደቀብሲሱፍ ummata ummatarratti kakaasuuf godinaa sana keessatti walitti bu'iinsa akka ka'u gochuuf humnoota sosso'aa turan kan to'annaa jala oolan. Kanneen kana to'annaa jala oolchuuf odeeffannoo dhaabaa ragaaf nageenya biyyoolessaarraa argan ittiin ka'umsa godhannee jirra. Walumaa gala komaandi poostii naannoo keenyaa yookaan humni raayyaa ittisa biyyaa deeggarsaaf walta'iinsa nuu godheera jedhan. Itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya naannoo obbo Alamaayyoo Baawdii gocha mootummaaf uummata walitti buusuu irra deddeebi'uun raawwachuu isaaniif gorsis kennameefii dhaga'uu waan dhabaniif tarkaanfiin kun irratti fudhatame jedhan.
Hagar lamaafras hizbin irsi barsi lamaaggaacat biyyaandaandu qaxanaa hizbu taragaaktoo hindaaqqammat bizoonuus yetalaayyu mukkaraawichin yemnyaadargu.
Biyya diiguuf uummatis walirratti akka kaka'uuf godinaalee mara keessaa uummati tasgabbaa'ee akka hin jiraanne yaalii adda addaa kanneen godhaniif haala farreen nageenyaa waliin irra deddeebi'uun hojjechuutu mul'ata. Sadarkaa biyyaatti akkuma beeknu yeroo dhiyoo as biyya diiguuf kan sosso'an sadarkaa paartiittis jiru sadarkaa dhuunfaatiinis kanneen sosso'an jiru. Keessumaa Iwahaatiif Abaawo Shanee waliin sochii isaan godhan sadarkaa biyyaatti jijjiirama uummataan dhufe boodatti deebisuuf qabeenyaa qindaa'e ramaduudhaan sochii godhamu keessatti hirmaachuu akkasumas qaamotii kana waliin qindoominaan hojjetaa turaniiru. Gocha isaanii kanarraa akka of qusatan gorsamanii of sirreessuu waan hin dandeenyeef tarkaanfiin kun fudhatameera jedhan. Kanattaansuudhaan magaalaa guddoo godinichaa Sooddoo fi booddittii keessatti dargaggootaaf humnoota nagaa eegsisan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 10 du'uu namni ijaan argan obbo Qaalkidaan Ayyala jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Kutatoo daaraa satamsat akkabaabii makalaakiyaa saraawwiti.
Ganama gara sa'aatii 4:00 gidduu ta'utti raayyaan ittisa biyyaa magaalaa booddittii keessaa dheengadda dargaggoota 2 dhukaase. Sooddoo keessattis akkasuma namni du'eera. Kaleessa namni rukutameera. Kaleessa sa'aatii booddee immoo dargaggoonni 2 itti dhukaafamuun ajjeefamaniiru. Sooddoo keessaas akkasuma gara namoonni 5 ta'an du'aniiru. Walumaa gala gara namoota 11 du'an. Namoonni hedduunis madaa'anii jiran. Dargaggoonni kun sagalee isaanii dhageessisuuf ba'an. Hoogganoonni keenya haa hiikaman jechuudhaan hoogganoonnis ta'an. Hoogganni dargaggootaaf jaarsoliin biyyaa walga'ii irra bakka jiranitti kun raawwatamuunsaa sirrii mitii jedhan. Magaalaa Booddiitti keessa kan jiru hospitaala mootummaa keessaa ogeessa itti gaafatamarra jiran tokko akka jedhanitti namni nu biraa dhufee lubbuun darbe hin jiru garuu namoonni 4 rasaasaan dhaamanii madaa'aniiru jedhan. Hoogganoonni godinaalee gaaffii naannoo waliin wal qabate mootummaa naannoo kibbaaf federaalaa waliin komee keessa seenan ka jedhan jiraattonni magaalatti galma walga'ii keessa turan keessa hooggana godinaa fuudhanii hidhuun gaaffii uummataa ukkaamsuuf yaalii ta'eedha jechuun qeeqaniiru. Jiraatan magaalattii obbo Asraat Toomee namni jedhamanis raayyaan ittisa biyyaa magaalattii to'atee jiraachuusaaf walaayittaa Sooddoo naannolee kabiroo 7 waliin daandiin wal agarsiisu eeggadda galgalaa kaasee cufamuusaa ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Akkoreen naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo jettetti agarakkoon bulchiinsa paartii Abaawo keessa mul'achuu jirtu seeraan fal argattuttu namu waan rakkoo tan ammeessuu danda'a akka isin seen dhaamate. Tan malellee horeen tuni waan akkana irratti ifis kennuu fi mariyaamuullee namatti hin taatu jechuun dubbii murti. Dr. Jamaalin nu erge.
Walgahii waajjira adda bilisummaa Oromoo Guullallee Finfinneetti argamutti yeroo hayyudureen dhaabichaa nageenya isaaniitiif jecha akka manaa hin baane. Taasifaman jedhametti taa'ame booda wal dhabbee walubannaa dhabuu fi inumayyuu hayyuduree irratti fonqolchi raawwataatiniin jira. Dubbiin jedhu kaateetiniin hoggansa dhaabaa gidduutti waliigaltee dhabuutu himamaatiniin jira. rakkoo kana furuudhaaf gidduutti ilaalaatiin kan ture koreen naamusaa fi tohannaa adda bilisummaa oromoo gamni lameenuu walgahiilee addaa taasisuudhaa fi ibsa kennuurraa of qusachuudhaan hojii idilee qofa akka hojjetutti kallattiin kaahamuudhatu gabaafame guyyaa kaleessaa gareen hoggansa adda bilisummaa oromoo ittaanaa hayyuduree dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaatiin hogganamuu fi akkasumatti itti gaafatamaa sabquunnamtii obbo Qajeelchaa Mardaasaa fi dubbii himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaatiin hoteela Heeltanitti ibsi kenname haala waliigalaa dhaabichi keessa jiruu fi akkasumatti ammoo haaromsi gara fuulduraatitti dhaabichatti akka geggeeffamu eereetiin jira haaromsi kuni akkamitti eenyuunfaa irratti akka geggeeffamu garuu waan kaasee hin qabu. Ibsa kanarratti akkamiin argamuu dhabdaniin kan gaafanne hayyuduree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaa dhimma kana kan hin beeknee fi garuu hojiilee idilee biraarratti kan socho'aatiin jiraniif osoo waamamanii dhaquudhaaf illee kan anjaa qaban ta'uudha dubbatu.
Isaan mana koo dhufuu danda'u natti dhufnee akka ittiin quunnamee waamullee dakkadaa isa kana osoo jirru qoreen seeraa fi naamusaa garuu isaanis dubbisuu quban qaba natti dhufanii natti maniiru anas dubbisanii waan qoratan qorataa jiru. Kanaan osoo jirruuti ammamoo waan isaa kun dhufe isa kana akkamitti dhufees akkam godhanii fi maaliif kunillee barbaadame qoreen seeraaf jiraannoo hojii guyyaa guyyaa qofa hojjeta eeggadda illee murteesse maaliif murtii kan darbame kuni ammas waan ni ta'e egaa waan irraa beekuun qabu waan nabsiti. Ibsa kana kennuun sirrii ta'een fuudhanii gara mataa koo sirriis miti waan ibsa kennuu burjaajessuu kana gochuu maalii gochuu kuni. Haaluma qabsoo keenya keessattuu aadeffatame miti qabsoo keenya keessatti saalaqsii keessatti uummata keenyaa fi miseensota keenyaa fi kanneen wareegamaniif hidhaa jiran kana burjaajina galchuun immoo ijuma siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi aadaa adda bilisummaa Oromoo waan aadeffatanii fi waan baratanii jechuudha.
Ibsa magaalaa Finfinnee hoteela Heeltanitti guyyaa kaleessaa hogganni sadeen. Ittaana hayyuduree dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaatiin hogganamu kennaniin walqabatee gaaffileen hedduu sabaa himaaleerraa ka'aniitiin jiru. Ibsa kana maaliif waajjira keessanitti taasisuu dhabdaniitiin hoteelatti taasiftaniif gaafii jedhuufillee obbo Araarsoon waajjiratti taasisuu waan hin barbaanneef akka ta'e sabaa himaaleedhaaf dubbatan. Dhoorgii koreen naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo ibsa akka hin kennamnee fi waltajjiileen akka hin taasifamne hojiileen idilee qofa akka hojjetaman lafa kaa'eetiin tureen walqabate. Gaafatamnaaniin itti gaafatamaan sabquunnamtii dhaabichaa obbo Qajeelaa Mardaasaa deebii kana kennanii jiru.
Koreen seeraaf to'annoodhaa hojiin hojjetinaa dhaabaa jedhee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo hojiirraa dhaabuu hin danda'u. Hin dhaabu hojii. Hojiin dhaabbatu walga'iin itti fufa, hojiin guyyaa guyyaa itti fufa, ibsa kennuun itti fufa, hojiin dhaabaaf itti fufa. Koreen seeraaf to'annoo kan jedhu waan wal hammeessu, waan dubbii balleessu, waan walitti bu'iinsa kana. Hammeessurraa qusadhaa jedha malee hojii dhaabaadhaatti hin fufina taa'a harka maradhaa taa'a hin jenne jechuullee fillee waan hin qabu.
Rakkoon hoggana kanneen gidduutti mul'ataatiin hin jiruu fi burjaajii hololli oofamaatiin hin jiru kan keessoo dhaabaatitti furamuu qabuu fi dhimma kanallee irratti hojjetaatiin hin jirre kan jedhan walitti qabaan koree naamusaa fi to'annaa adda bilisummaa Oromoo obbo Alamaayyoo Diroo dhimmi kun akka hin hammaanneef jecha qaamoleen lameenuu ibsa kennuu fi walgahii addaa taasisurraa. Akka of qoqqoban kallattiin kaa'amee turuu dubbatu. Ammallee taanaaniin koreen naamusaa fi to'annaa kuni wantoota mudatan adda baasuudhaan gabaasni dhiyaatu kuni hanga gumii sabaatiifis kan dhihaachuudhaa malu akka ta'e akeekanii jiru.
Kanaan dura teenyee wajjin haasofne irraa haaluma rakkoon dhalate kanaanii dhaabni kun seera qabaa heera qabaa bifa sanaan ilaalamu jennaan olola deddeemu kana gadi cabsuun barbaachisaa akka ta'e waliigalle irraa. Namuu warri kanarratti hirmaatanis warri hin hirmaannes ibsa kennuurraa akka of uguran labsiis baafneerraa. Pilaas immoo erga qorannoo jalqabnee booda wajjinis teenye ammaan booda dhimma kana laalchisee amma murtee tokkorra geenyutti qorannoon kun dhumatee itti bahiinsa isaa laallutti waan gara biraa akka hin hojjetamne andaristaandiin guubneera walii galleera. Kaleessaa kana. Nuti hin beeknu maaliif akka godhan isaanumatu beeka waan waliigaltee keenyatti yoo ta'e amma guyyaa nuti qorannoo kana fidnee isaanumatti deebisnee dhiyeessinutti ibsi adda ta'e dhimma kana ilaalchisee jechuudha dhimma rakkina dhalate kana ilaalchisee wanti tokko yoo akkan godhamne understanding uumuu keenya qofan beeka. Sanu.
Fakkeenyaaf obbo Alamaayyoo ibsa kaleessaa irratti gaafiif deebii dhihaate dura ibsi idileedhaan dhihaate waanuma walii galaa ture. Ibsa san walumaa galatti hayyu dureen irratti hin argamne yookaan ammoo warrootuma kanaan dura gidduu dhibdeen uumameera jedhameetiniin irratti himatamaatiniin turetu ibsa kana kenne. Akka hojii idileetti ilaalamoo koreen naamusaaf to'annoo akka dhoorgii kanaan dura koreen kun dabarsee danquutitti ilaala.
Kanarratti osoo waanni kun haasaamuu baatee jiru keenya caalaa mijeessaa jedhu yaada qabna. Ammas erga haasaamee booda waan daameejiin uume ganaa qorachaa jirra yoo hin uuma ta'ee raate yookaan siinimus ta'uu danda'a. Ammatti akka koree waliigalleen akkuma waliigalleen jechuudha akkuma naamusa dhaabaa eeguudhaan waliigallee. Dhimma kana ilaalchisee seera keenyaaf fixanna jenneerra dhaabni seera qaba waan ittiin masakamuu qaba waa hundumaa erga kanarratti waliigallee booda gidduudhaan bahanii waan tokko tokko jechuun jiruu kana danquun hin malaan jedhu shakkiinuma qabna. Ammatti waan kana jennee yookaan daameejii akkanaa uume jennee isinitti immoo yoo jiraachisu baate. Namuu kanarraa otoo ofitti isee gaariidha.
Ibsi guyyaa kaleessaa obbo Araarsoo Biqilaa, obbo Qajeelaa Mardaasaa fi obbo Toleeraa Adabaa Heeltanitti kennan kuni adeemsa dhaabichaatiin kan taasifame ta'uudha. Sadeenuu dubbataniitiin hin jiru. Obbo Araarsoolleen akka ittaanaa tokkootitti hayyu duree bakka bu'aniitiin waltajjii kana gaggeessuudhaatti dubbatame. Itti gaafatamaan kutaa faayinaansii waajjira adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Orgeessaa gama isaaniitiin ibsi taasifame kuni adeemsa dhaabaatiin taasifame osoo ta'e waajjira isaaniitiif beeksifame kaffaltiin hoteelaallee gama isaaniitiin baasii silaa ta'uu akka maluudha kaasu.
Ani adda bilisummaa Oromoo ibsa kennuunsaa quba hin qabu faayinaansiin gara dhaabatiin godhames hin jiru. Dirqama kanan fudhus hayidiree dhaabatirraayi. Hayidireen dhaabaa immoo yeroo kanatti hojjetaa jira. Hojii adda addaa mana ajaja. Kan iltanitti ta'ee jiran keessatti innis qooda akka hin qabne beekaa. Dhaabarraayis baasii ta'ee wanti hojii sanaaf kenname hin jiru. Hin gaafatamnes.
Rakkoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumame jedhameetiin himamaa jiru kana furuudhaaf xiyyeeffannaadhaan qo'ataatiin jirra kan jedhe koreen naamusaa fi to'annoo adda bilisummaa Oromoo ammallee taanaaniin. Gamni lameenuu wantoota rakkoo kana hammeessuudhaan amalan irraa akka of qusatu waamicha dhiheessee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 17 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo ahaduu FM 94.3 irratti yeroo mala galgala akka sa'a biyyatti sa'a 4 irratti kan tamsaasu ta'uu isin beeksifna. Qophiilee keenya bebeekamoo dhaggeeffattoota biratti jaallatama argatan akka waa'ee uummata Oromoo dirree dimokiraasii. Qophii fayyaa kan dhageenyeef dubbisnerraa misoom ispoortii Ameerikaaf uummata ishee gabaasaalee adda addaa haala yeroo irratti fuuldeffataniif oduuwwan haaraa dhaqqaban aaduu FM 94.3 irratti isiniif qabannee dhiyaanna. Mucatta dhuftu akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee yeroo mara galgala sa'a 4 hanga 5 nu hordofuu hin dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Afrikaa keessaa laftii vaayireesiin koronaa akka malee tammaate nama 1,000 irratti argame Afrikaa kibbaatti. Dhibee kun Afrikaa kibbaa keessatti godina akka akka keessaa nama Itoophiyaa 10 galaafate. Galmoo daawwitiitti namni dubbisan erge.
Obbo Faanoo Sahilee barreessaan hawaasa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatanii dhibeen koronaa erga biyyattii keessatti mul'ate as xinnaa fudhattoonni Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraatan 10 lubbuun isaanii dhibee kanaan darbeeraa jedhan.
Badaa Afrikaa 9 provinsiyoch bo'in banyaa gara xaraari gidi kililoch aalu. Batilaayyaa provinsi laa yuunyaanu sawwoch gidi babashitaawu itataquubbatu huneetaano yaallau. Bagimmit kaasiree maansu Itoophiyaan babashitaawu itataqtoo hiwwataachuu lafabbatu huneetaano yaallau.
Akka jiru Obbo Faanos, Afrikaa kibbaa keessa naannolee 9 jiru lammiileen keenyasii bakka garaagaraa jiraatu. Naannolee kana keessaa egaa haga yoona lammiileen keenya kadhibee kanaan qabamanii dandamatuu dadhaban xinnaatu namoonni 10 lubbuun isaanii darbee jira. Seera addunyaa ta'e namni takka yoo dhibee kanaan du'e reeffisaa biyyaa bahuu hin danda'u. Egaa warri kun martuu asumatti du'aniiti kan awwaalamanii jedhu yeroo dubbatan.
ከአስር የማንሱ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ እዚህ ሀገር እንግዲህ ወታቸው አልፎ እዚህ ወደ አፍሪካ ነው የተቀበሩት።
ለምልል ኢትዮጵያ ኮሮና አንዱ አንጀደሜ ኩን ጅራቱ ተናኑ መጋለ ጆሃንስበርግ ሊምፖፖ ኢስተርን ኬፕ ቪ ዌስተርን ኬፕ ከታንሲ ኦቡፋኖስ ይመነጅሩ ኮሮና አንዱ ጅሪኝ ተማቾ ለምልል ኢትዮጵያ አፍሪካ ክባ ጅራተን ይዱበቱ ለታ ኦሮሞ ከተጋዲሳ ገመቹ አፍሪካ ክባ ጌስ ገነስ ዴት የፈከ ጅራተይሜ ወጂጉ ያጉ ያተጅታ ቱሬን ጅሩ ከመወተ ጅራቱ ጋዲሳን አላም በቀቶን ቢስ ጅራተን ኬስ ጅራን አከስቲፕሲ
ባይን ነሞታ ኦጂጣዶን የጁራሲ ገሌ ዋኛ ታኒስ ዋንቲን ጅራተን ጣባኒ ዳንዲ በትባኒ ካንጅራን ዱባያ ዮሃለ ሳይላል ተከመነ መጅብሲ ተሰባቢኒካ ሲገሌ ድራ ነሞቱ መከኛ ድራ ካንደላጋ ቱራን ኢጆሌ ባይ የጅሩ ሐርታ ነሞኒ ኦጂቺ ፈታ ቱራን ሱን ኡምነ ሰባቢ ዳባኒ ድርቀማ ነሞታ ይርሱን ነሞን ሰባቢ ረታሽን ነሞኒ ኦጂ አብዱራታኒ ኦጂ ሂ ካሪዳን ጅራቲባኒ ጅራቹ ያጣባኒ ጅሩዋር
ወርናኖ ከም ጅሩ ደካኒ ዲባዲ ቤን ኮንፊደኒ ባየሚ ዳማኒ ጅራን
ናኖ ጆሃንስበርግ ዘወራ ጅራኒታ ኩምኒ ኩን ዱሁን ኢኮኖሚ ትባዬ ነው ሚዴ ይገልራ በቀጥታ ከሱማ ሰባቢን ሳብ ጠለቶታ ቢያ ሞቱማቱ ገርጋሰ ጎዳፍ ምንረበቀቶኒ ለሚ ኢትዮጵያ ስተ ለሚ አፍሪካ ብራን አከማሌ ሚዳም ነጅራ ቢያ ከሳበቀቹ ዳበቁማ ደጋሙ ዳንጋን ጩፋዳ ለኖ ብራንቀም ይገልራ ሚዳማ ጅራ ቻጅራ አከማሌ ሐረበነ ማለዋም ቲቦሪ ዋንቲ ደካመንጆ
ኦጂነቲ ኦጂታቶር ተማ አከመሬ ኦጂታር ጅር ተማ ወዳበቴ ረስድራ
ኦጂ ካነ ብሮግ ቻቱ ዳበቴ ረመሎንግ ታይም ዳበቴ ረመጂያ ካዲ አፉሪዩ አትከስታ ኤራ
አከምቲ ጅራ ታጅር ተሬት
ነሞቱ ሞለሚ ኦርሞታ አንከነቲ ደገልፈዴ ማንጫ
ከድር ወራስ ተለታ ኦርሞናኖ መጋለ ጆሃንስበርግ ጅራቱዳ እንዲስ ረኮዲ በከናኑ ፈዱብ ዱካን ዮሃን ሞሱቂን ሳይራጭ ፈሙዱበቴ
አከመሌ ሐማታ ጅራ ኩምኒ ኩን አና ወልቀበቴ ነሞኒ ሄዱን ደለጋ ማለት ታጅሩ ዱጋ ያዱ ጉዳ ከሰኑ ገልቼ ጅራ ማሊ ጀናኒኒ አቲ ወረ ኢኮኖሚ ቢያ ቱማተ ጀቹኒ ገድቡ ጀቹኒ ሞ ሙስስ ቀራ ኢኮኖሚ ወራ ከነቲ ኢንተርኔቲካ ዋናንደዳ ደለጋታ ነምኬን ጅሩ ከውፈታ ጅሩ ቢያ ነትርካቴቲ አማ ሞ ኢኮኖሚ ወራቱ ገበየ ወሮኒ ካምፓኒ ሄዱ ሳንቺ አማ ዱጋ ወስይቲሚ አርፋኬና ፊ አማ ናማቶኮ ትርካዴ ጅራ ሀጋማ ጅዱ ከናወን ሲኩን ኤጋሌ አማ ደለጋ ማለት ታቲን ጅራ
ኤሌክትሮኒ ኦሮሞ ቢያዝ ጅራታን ከሱማ ወሪ ለሚ ቢያ አላ ከቢያ አፍሪካ ክባ ጅራቱ ገርጋሰ ዋኒን ቀምኔ ፊ ግዱ ከነትረኮ ከስ ጅራ ጀዱ ከድሪ ፊ ጋዲሳን አከሱማስ በቀጥቶኒ ካን ወር ቢያ ሞቱማቱ ገርጋራ በቀጥቶ ተገሩ ቃምኒ ገርጋሩ እንጅሩ ጅቹን ኮመቱ ኦቡናዊ ሙሳ በከቦዋ አዋሰ በቀጥቶ ኦሮሞ አፍሪካ ክባ አከሱማስ ሞ ሚሴንስ ከገይሶ ታዋ ሰለም ለኢትዮጵያ አፍሪካ ክባቲ
የሮ ሎክዳውኒ ኦ ሌቨል 5 ኢፍ ሌቨል 4 ይረጥነኒ ዱጉመት አከ ሐማራ ከታቱሬ ሀተው መለሞነኒ ሀገደንዳ አንል ያካፎሻትልኒ ነሞ አዋስኒ ከንከኝ ከኒ ታወቴ ጅራ ከኮሚኒቲ ዳን አለዩ አከቁብሱ መውፊቲን ከንዳበቴ ቱጅራ ሐላ ከናቲን ነሞቲን እንኒ ቀቡ ኢሳንቀን ይረጥቲ እርማቹ ዳኒ ወልገርጋሬቱ ሀገደንዳ አሜ ወልገርጋሬ ለሚረክነ ከነከይሳ አከቦው ይረጥቲ ወሩ ኢትጋፈተምኑ ንያፎሻ ጅረኑ ማርቲ ጀራቱ እረቶ ጀተኒ እንኒ ቀቡ ሰንቀብኔ ኢሬ እንኒ ካኒ ሞከሰ ዴሚ ዋንከለ ሉቦሊ ኦፊሌ ሪስኪ ቆጤቱ ዋንከናን ከሳ ዴሜ ነመራ ጉሬ ሀገደንዳሙ ኢሳ አርከቀላ ፊራከታ ገርጋራ ካን አካታች ትረንቱ ዱሬ የሮሰነ ከሳ ካናን ደርቢኔ አመገሩ ሎክ 3 ከነከ ሎክዳውን 3 ከነከሳ ናሚ በኢት ሞቢዝነስ ሳደ ለገታ ጅረገሩ አፌክቲኒ እንኒ ቀቡ ማይኒ ነሞታ ዳንጋራ ወሮቲን ኡላ ከነከ ዚምባብዌ ሉሱ ሱቱ ሞዛምቢክ በከብራራ ዱፈኒ ከለይሰነ ሞተከን ኬኛራ ሜሻቢተኒ ገረጎዲና ዴማኒ ጉርጉረንቱ ሳባባ ቦርደሪዮ ካንዳንጋን ጩፈሜ አማ አስዱፉ ዳቡራን ቢዝነስነ ጀራ ረቲሊ አፌክቲ ጉዴ ነሞቲን አከ ከለይሳ ቢዝነስ ጀራ ኖርማሊ ራን ጉደኑ ሰነረቲ ራን ጉቹ ደደቡራኒ አፌክቲ ጉዳ ፊዴረጋ መከናን ገይ ሎክዳውኒን ኩ
ቡናዋዊን አከሱማ ሶቦፋኑ ሳይሌ ረኮንኩን አመስ ዮሙለቴ ወረዋኛ ተደብረከት ገርጋሩን እትፉፋ ጀደን እንጅሩ ቡፋናስ ቱምሰ ገርጋር ሳፍዳ በተጉዳንቱታ አይኦኤም ጋፈቹ ይመኒ ለምለ ኢትዮጵያማ አፍሪካ ክበት ረከታ ጀረን ከብየት ከሉፍ በርባደን ይፊገል ማን ሰደት ተማፍ ገጂ በከቆባይስ ይፎምሰን እንጅሩ ጀርመን ሞቱም ሞታት ዳበን ፈያ አዱኛ ከለስ አርዲ አፍሪካ ከሰነሞን ዲቤ ኮሮናን ቀበማን ሚሊዮን ተቆደርቡ ኩምድ ደቢ ተኮ ከታናሙ አፍሪካ ዱማ ከሳ ዲቤ ካናሉ ቡኒሳን ርቡ ሂሜ አፍሪካ ከሳ አፍሪካን ክባስ ከለሚሊዮን ሺ ሚሊዮን ወለካው ኮሮናን ቀበማን አዱኛ አራ ሰርጋሸነ ፋርጅራቹ ኢፕሴት ጅራ gabaasa gal America Galmo Dawit Nairobi.
Tardasanum saboriti wal dachana rofirgusa nagambula ansora la khete saganta fana maratitan.